Φωνή της Ελλάδας και εκπομπή Κουβέντες Μακρινές. Σας υποσχέθηκα νοερό ταξίδι στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ, και ότι θα γνωρίσουμε έναν εκλεκτό συνάδελφο, έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο, ο οποίος μάλιστα έχει βραβευτεί και από το Ίδρυμα Μπότσι, και αξίζει να αναφέρω ότι είναι και το πρώτο βραβείο που δίνεται σε δημοσιογράφο από τον απόδημο ελληνισμό. Τον επέλεξε το Ίδρυμα Μπότσι για την προσφορά του στον πολιτισμό, στα γράμματα, στις τέχνες και στις επιστήμες. Και είμαι πολύ χαρούμενη που σήμερα θα έχουμε τη δυνατότητα και εγώ προσωπικά να τον γνωρίσω καλύτερα, αλλά να τον γνωρίσουν και οι ακροατές της Φωνής της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Καλωσορίζω λοιπόν στην εκπομπή Κουβέντες Μακρινές τον κύριο Γιάννη Κορομβόκη. Καλησπέρα, κύριε Κορομβόκη.
Καλό μεσημέρι από το βραδινό χειμερινό Σίδνεϊ και σε ευχαριστώ πολύ, κυρία Βυθαρίνος, για την πρόσκληση στην πολύ πολύ ωραία εκπομπή σας.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα να σας γνωρίσουμε καλύτερα και να μιλήσουμε και για τη δική σας εκπομπή, αλλά και για εσάς τον ίδιο. Και να αρχίσω με εσάς τον ίδιο. Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε στη δημοσιογραφία και ποιος άνεμος σας έσπρωξε, δεν ξέρω, εσάς ή τους γονείς σας στην Αυστραλία?
Καταρχήν, το πάθος μου για τη δημοσιογραφία είναι από τα φοιτητικά μου χρόνια και συνεχίστηκε σιγά σιγά, υπήρχε πάντα μέσα. Από το 2013, το 2013 είμαι στην Αυστραλία και ο λόγος που ήρθα στην Αυστραλία είναι ότι τα παιδιά μου ήρθαν εδώ, βρήκαν δουλειές. Υπήρχε τότε μια δυσκολία για δουλειά στην Ελλάδα, ήρθαν εδώ και ακολούθησα και εγώ μαζί με τη σύζυγό μου.
Δηλαδή τη δεκαετία έτσι της κρίσης, ας πούμε, εδώ στην πατρίδα, τα παιδιά σας πήραν την απόφαση να πάνε στην Αυστραλία χωρίς να υπάρχει, κύριε Κορομβόκη, κάποια σχέση με την συγκεκριμένη, ας πούμε, χώρα?
Υπήρχε σχέση, δεν υπήρχε σχέση. Η σύζυγός μου είναι γεννημένη στην Αυστραλία και τα παιδιά είχαν βίζα. Η βίζα είναι σημαντικό εδώ για αυτή τη χώρα.
Βέβαια.
Και για αυτό εδώ πέρα.
Μάλιστα. Και μου αρέσει το γεγονός που πήρατε την απόφαση και ακολουθήσατε τα παιδιά, έτσι. Και βρεθήκατε και εσείς στην Αυστραλία. Και βεβαίως το πάθος αυτό για τη δημοσιογραφία δεν το αφήσατε.
Δεν το άφησα και μάλιστα εδώ νομίζω ότι κάνω αυτό που ήθελα από νεαρής ηλικίας. Ασχολούμαι με τον πολιτισμό, όπως είπα, τους ανθρώπους του πολιτισμού, των γραμμάτων, των τεχνών και της κοινωνίας. Άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν στο σύνολο, αποτελούν για μένα παραδείγματα προς μίμηση και το αξιοποίησα κατά το καλύτερο δρόμο, κατά το καλύτερο τρόπο, διότι μου δόθηκε ευκαιρία να συνεργαστώ με έναν ένα κορυφαίο ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Ομογένειας, το 2MM Radio, και έχω μια εκπομπή εβδομαδιαία ωριαίας διάρκειας.
Μάλιστα. Η εκπομπή σας ονομάζεται «Διαδρομές ζωής». Πολύ ωραίος τίτλος, κύριε Κορομβόκη, πραγματικά πολύ όμορφος τίτλος, και φαντάζομαι, βλέποντας έτσι και όλους αυτούς τους ανθρώπους που τους έχετε πάρει συνέντευξη στην εκπομπή αυτή, στις διαδρομές ζωής, ότι πραγματικά κάθε εκπομπή είναι και μία διαδρομή ζωής ενός διακεκριμένου προσώπου, κατά βάση από το χώρο του πολιτισμού και των γραμμάτων, θα πω, αλλά και της επιστήμης, δεν απουσιάζει η επιστήμη. Θα ζήλευε κανείς αυτές τις συνεντεύξεις. Δηλαδή, εγώ προσωπικά ζήλεψα βλέποντας όλους αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους έχετε μιλήσει, γιατί είναι άνθρωποι που έχουν προβάλει μέσα από το δικό τους κλάδο την πατρίδα μας παντού, παγκοσμίως πραγματικά. Με τον καλύτερο τρόπο.
Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ στην εκπομπή μου το έχω πει κατ' επανάληψη. Δεν θα παρθώ να το λέω ότι το μεγαλύτερο όπλο της Ελλάδος μας ανά τον κόσμο είναι ο πολιτισμός της, τα γράμματα και τέχνες της. Και αυτοί είναι οι άνθρωποι που μεγαλώνουν την Ελλάδα. Αν να σας φέρω ένα παράδειγμα, οι ακαδημαϊκοί μας όλοι που έχουν το έργο τους είναι παγκόσμιος εμβέλειας, έχουν δεκάδες χιλιάδες αναφορές το έργο τους, την έρευνά τους, από όλα τα σημεία του πλανήτη. Μιλάμε για έργο τεράστιο. Ένας προς ένας ακαδημαϊκοί μας είναι πραγματικά εκπροσωπούν κατά τον πλέον καλύτερο τρόπο την πατρίδα μας ανά τον κόσμο.
Έτσι είναι ακριβώς όπως το λέτε. Πότε άρχισε αυτή η εκπομπή, κύριε Κορομβόκη?
Η εκπομπή αυτή άρχισε το Νοέμβριο του 2017, αλλά κατ' ουσίαν ξεκίνησε την πρώτη εβδομάδα του 2018. Με πρώτη καλεσμένη ήταν μια εκλεκτική μου φίλη. Γίναμε φίλοι, γνωριζόμασταν, αλλά γίναμε πολύ καλοί φίλοι. Την κυρία Νεκταρία Καρεντζή, η κορφαία Ελληνίδα Ινωδός, ένας άνθρωπος του πολιτισμού μας, ένας σπουδαίος άνθρωπος, η οποία μου έκανε και ποδαρικό.
Μάλιστα. Και τι ποδαρικό. Έτσι, γιατί πήγατε πολύ καλά από την Νεκταρία Καρεντζή. Καταφέρατε μετά και πραγματοποιήσατε εξαιρετικές συνεντεύξεις. Δεν ξέρω ποιον να πρωτοαναφέρω από τα ονόματα αυτά τα οποία σας έχουν παραχωρήσει συνέντευξη από τις αρχές του 18 ουσιαστικά μέχρι σήμερα. Κάθε πότε είναι η εκπομπή, κύριε Κορομβόκη? Ποια ημέρα είναι και ώρα?
Η εκπομπή είναι κάθε Τετάρτη, απόγευμα Αυστραλίας, 5 ώρα. Η ώρα Ελλάδος είναι 10 η ώρα τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί η διαφορά ώρας είναι 7 ώρες. Και μετά αργότερα, όταν χειμωνιάζει στην Ελλάδα, γίνεται 9 ώρες διαφορά. Πάει 9 ώρες μπροστά η Αυστραλία. Αλλά η ώρα στην Αυστραλία εδώ είναι 5 απόγευμα.
Μάλιστα, 5 το απόγευμα. Η ανταπόκριση του κόσμου ποια είναι? Γιατί από όσο γνωρίζω, πριν ξεκινήσετε εσείς το 18, αυτά τα 4 σχεδόν χρόνια, δεν νομίζω ότι υπήρξε κάποια αντίστοιχη εκπομπή σε ομογενειακό ραδιόφωνο που να καταφέρει, ας πούμε, και να παρουσιάσει και να βρει ανθρώπους να μιλήσουν πραγματικά για τη ζωή τους και πώς κατάφεραν όλα αυτά τα οποία έχουν καταφέρει, από τον Σταμάτη Κρυμιζή και τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη μέχρι τον Χρήστο Ζερεφό, τον Νικηφόρο Διαμαντούρο, την Αντωνία Τριχοπούλου, τον Γιώργο Μπαμπινιώτη. Έχετε παρουσιάσει πάρα πολλούς από το χώρο του βιβλίου. Έτσι, πραγματικά τα σπουδαία ονόματα της λογοτεχνίας μας, από την Άλκη Ζέη και τη Μαροδούκα, την Αλκιόνη Παπαδάκη, τον Χρήστο Χωμενίδη, τη Λένα Διβάνη, η Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα. Σας είχε δώσει μια εξαιρετική συνέντευξη, την χάσαμε πριν από λίγο καιρό. Σπουδαίοι άνθρωποι του χώρου της μουσικής, ο Βασίλης Τσαμπρόπουλος, ο διεθνούς φήμης πιανίστας, ο Νίκος Φλόρος, ο κορυφαίος Έλληνας γλύπτης, μοναδικός Έλληνας γλύπτης. Πραγματικά δεν είναι, ξέρω ποιο όνομα έτσι να πρώτο αναφέρω, αλλά έχω μία αίσθηση ότι πριν από τη δική σας εκπομπή δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο. Έτσι δεν είναι?
Θα σας πω κάτι. Εγώ δεν το ξέρω. Θα σας πω κάτι που είπε ο Πάνος Σωσόπουλος την ημέρα που με βράβησαν στο Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Μπότσης στις 15 Ιανουαρίου του 2020. Είπε, η εκπομπή που παρουσιάσω εγώ δεν την παρουσιάζει κανένας άλλος. Δεν το λέω εγωιστικά. Αυτό είπε ο Πάνος, ο οποίος, το ξέρετε, ο πρόεδρος ξέρει 5 πράγματα παραπάνω από όλους μας και μου λέει, έχουμε αυτό που κάνεις εσύ να το μιμηθούν και άλλοι άνθρωποι και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και παντού. Δυστυχώς δεν πουλάνε αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή δεν νοείται ο κόσμος να ξέρει το medium, το καφετού και τα λοιπά και να μην ξέρει, όπως είπατε εσείς, το Σταμάτη τον Κρυμιζή. Ποιος είναι ο Σταμάτης Κρυμιζής? Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Διαστημικής Εταιρείας. Ένας άνθρωπος που πραγματικά η επιστήμη οφείλει πολλά σε αυτόν, η παγκόσμια επιστήμη. Είναι ο μόνος άνθρωπος που έχει στείλει πληρώματα διαστημόπλια και σε 8 πλανήτες.
Έτσι.
Είναι ο άνθρωπος που μείωσε το κόστος των διαστημοπλίων στο 1/10. Ναι. Και ξεκίνησε η κυρία Βυσαρίωνος από ένα χωριό της Χίου. Και τελείωσε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που το ξέρουμε όλοι από το Μεγάλο Σάββατο, η Βροντά της Χίου. Που με το ρου και το πόλεμο, αν το γνωρίζετε καλά.
Βέβαια.
Από το ρου και το πόλεμο.
Ναι, από το ρου και το πόλεμο. Αλλά ο άνθρωπος αυτός, παιδί θυμάμαι, γιατί έχω κάνει και εγώ την αντίστοιχη συνέντευξη και μου είχε δημιουργήσει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση. Όχι μόνο μεγάλη συγκίνηση, καταλαβαίνεις τι σημαίνει πείσμα, όνειρο, όραμα.
Ναι, ακριβώς. Αυτό θέλω να πω και αυτός από το ρουκέτο πόλεμο στις βροντάδες του Χίου, στις ρουκέτες του διαστήματος.
Ναι.
Πρόεδρος της Παγκόσμιας Διαστημικής Εταιρείας. Το πρώτο διαστημόπλιο το οποίο στείλαν οι Αμερικάνοι στο διάστημα το 1963, το Voyager, ήταν made in σταμάτης κρυμμυζής.
Έτσι.
Σπουδαίος άνθρωπος, ένας μοναδικός, ο οποίος τώρα μαθαίνω με χαρά και μου το είπε και ο ίδιος, ότι πηγαίνει σε σχολεία, μιλάει με τα παιδιά,
ναι, ναι,
αρχίζουν και οραματίζουν τα παιδιά. Είναι αυτό κάτι πολύ καλό. Και όλοι οι άλλοι, δεν μπορώ να ξεχωρίσω κανένα. Ήδη να σας πω και κάτι, το λέω για πρώτη φορά, έχω ξεκινήσει να γράψω ένα βιβλίο με 35-40 συνεντεύξεις, οι οποίες θα αναφερθούν σε αυτά που μου είπαν στον αέρα, αλλά και σε πράγματα που μου είπαν εκτός αέρα, τόσο πριν την εκπομπή όσο και μετά την εκπομπή, διότι με όλους αυτούς τους καλεσμένους, δεν λέω με όλους, κρατάω μια πολύ ωραία ανθρώπινη σχέση. Δεν έχω πάσει με κανένα να μιλάω, και μάλιστα έχουμε φτάσει στο σημείο τώρα αυτή την ανθρώπινη σχέση να μιλάμε στον ελληνικό. Καταλάβετε, με ανθρώπους που πραγματικά εγώ μιλάμε, έχω τρέφω δέος απέναντι.
Ναι, ναι. Έτσι είναι, όπως το λέτε.
Η εκπομπή αυτή, κοιτάξτε, δεν πήγε μόνο στην Αθήνα. Δεν πήγε ντρόχια στην Αθήνα. Πήγε στην Τρίκαλα, πήγε στη Θεσσαλονίκη, βγήκε τον Γιώργο Σκαρπάου, εδώ είναι ένα σπουδαίο συγγραφέα από τη Θεσσαλονίκη. Πήγε στο Αμολοπό, πήγε στη Σπάρτη.
Ο Γκάμπη, όπως τον. Ο Γιώργος Καμπαρδόνης, ο Γκάμπη, όπως τον λένε οι φίλοι και οι γνωστοί. Ναι, ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που ναι, δεν έχετε εστιάσει στις διαδρομές ζωής, κύριε Κορομβόκη, μόνο στην Αθήνα. Έχετε εστιάσει σε όλη την Ελλάδα και έχετε εστιάσει και στον απόδημο ελληνισμό, αναμενόμενο βεβαίως, ειδικά στον ελληνισμό, φαντάζομαι, της Αυστραλίας, όπου μένετε τα τελευταία χρόνια.
Όχι, θα σας πω, όχι μόνο σας, θα σας πω κάτι. Πήγαμε στο Αμβούργο και μιλήσαμε με τη διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Καμεράτας, την μία και μοναδική, τη Μαρία τη Μακράκη.
Τη Μαρία Μακράκη.
Είναι ο καταπληκτικός άνθρωπος και ένας καταπληκτικός δημιουργός. Πήγαμε στο Παρίσι, μιλήσαμε με την μία ωραίωτερη διανούμενη της εποχής μας, τη Σόντι Τριανταφύλου.
Ναι.
Πήγαμε τελευταία πριν κλείσει το πιτό για τον Άγουστο, στο Μαϊάμι των Ηνωμένων Πολιτειών, και μιλήσαμε με τον μάγο των μεταμοσχεύσεων, τον Ανδρέα, τον γιατρό, τον Ανδρέα τον Τζάκη. Πήγαμε παντού, δεν αφήσαν. Πήγαμε, θα πάμε τώρα, μόλις ανοίξει η εκπομπή, τώρα το Σεπτέμβριο, θα πάμε στην Νότια Αφρική να συναντήσουμε τον επίσκοπο Τολιάρα και Μαγαδασκάρη. Τον πρόγραμμα που κάνει ένα σπουδαίο έργο στην Αποστολική Διακονία.
Να ρωτήσω κάτι, για να μην το ξεχάσω πάνω απ' όλα, κύριε Κορομβόκη, γιατί είναι σημαντικό. Πώς μπορεί να συντονιστεί κάποιος και να ακούσει τις εκπομπές, και αν κάποιες, ή να ακούσει μια επόμενη εκπομπή, ας πούμε, από Σεπτέμβριο, όταν με το καλό ξεκινήσουν και πάλι οι διαδρομές ζωής. Και αν υπάρχουν κάποιες από αυτές τις εκπομπές και on demand, δηλαδή πώς μπορεί κάποιος να συντονιστεί στον, πώς λέγεται ο σταθμός ο ραδιοφωνικός?
Του MM Radio.
Του MM Radio.
Του MM Radio Live, αν θέλει, πρέπει να το παρακολουθήσει ζωντανά. Υπάρχουν τώρα, δημιουργώ ένα κανάλι στο YouTube.
Α, ωραία.
Θα μεταφέρουν όλες οι εκπομπές, όλες οι συναντεύξεις εκεί. Και υπάρχουν και συναντεύξεις πολλές, πάρα πολλές, στη σελίδα μου στο Facebook.
Στη σελίδα σας στο Facebook.
Όχι, μια διαδρομή ζωής. Και πρέπει να σας πω και κάτι άλλο. Mm-hmm. Όσον αφορά, μου είπατε διάφορα ονόματα με τα οποία έχω μιλήσει. Καθένας είναι μια... Για μένα κάθε συνέντευξη είναι μια επένδυση, μια σημαντική επένδυση σε όλα, και στο ανθρώπινο σημείο και στο επιστημονικό. Αλλά το βιβλίο αυτό που θα είσαι, πιστεύω, μέσα στο 23, τέλος 23 υπολογίζω, θα περιέχει πολλά στοιχεία, πάρα πολλά, όχι κουσκούς, ωραία πράγματα, τα οποία μου είπαν οι άνθρωποι κατηδίαν. Γιατί κοίταξε να δείτε. Μου έλεγε η κυρία Όλγα Μπακομάρου, mm-hmm. μια σπουδαία δημοσιογράφος, η οποία θεωρείται η κυρία των συνεντεύσεων. Έκανε τη δεκαετία του 70, 80, 90, έκανε τις μεγάλες συνεντεύσεις με τους μεγάλους εποχής εκείνης του πολιτισμού, ο Καρολοπούνου, Μανακατράκη, Δημήτρη Χόμ, Χατζηδάκη, Θοδωράκη, όλους αυτούς.
Και κυκλοφόρησε και αυτό το εξαιρετικό βιβλίο με τις συνεντεύξεις της επίσης.
Είναι πολύ εξαιρετικό. Εξαιρετικότατο.
Ναι, ναι.
Αυτό διάβασα 2-3 φορές για να αρχίσω να γράφω. Ούτε κάτι πολύ σωστό. Πώς προσέγγιζε τους ανθρώπους. Πήγε να λέει με πολύ καλή διάθεση και πολύ αγάπη. Και ο άλλος το εισέπρατε. Και όταν έβλεπε τέτοια διάθεση και τέτοια αγάπη, σου έλεγε και πράγματα τα οποία δεν τα είχε κάνει υπόψη να τα πει. Δηλαδή, έβγαινε ο εαυτός του βγάζει πράγματα οποία δεν, που ίσως να μην τα είχε κατά νου να τα πει.
Αυτό που μας λέτε τώρα είναι μία συμβουλή προς όλους τους συναδέλφους. Έτσι, κυρία Κορομβόκη.
Εγώ θα έλεγα μία προτροπή.
Ναι.
Μία προτροπή. Όταν πας δηλαδή να πας κάτι να του βγάλεις το άλλο με το έτσι θέλω, δεν βγαίνει.
Δεν βγαίνει, ενώ, όχι.
Δεν βγαίνει. Όταν πας με καλή διάθεση και αγάπη, όλα βγαίνουν. Δηλαδή, αισθάνθηκα και μάλιστα η Όλγα, την οποία με τιμά με την ανθρώπινη σχέση, με πιέζει αφόρητα για το βιβλίο, μου λέει μην το αναμελείς και τα λοιπά. Αλλά ξέρετε, η εκπομπή, η επιμένεια μας εκπομπή. Αυτή η εκπομπή δεν μπορεί να γίνει κάθε μέρα. Γίνεται μια φορά την εβδομάδα και γίνεται με δυσκολία. Όταν δηλαδή έχει ένα ακαδημαϊκό να κάνει συνέντευξη, δεν μπορεί να διαβάσει ούτε 2, ούτε 5, ούτε 10 ώρες. Θέλει 3, 4, 5 μέρες.
Βέβαια.
Έτσι ακαδημαϊκό, σα μιλάω με ειλικρίνεια, που κάνει μια φοβερή δουλειά αυτή τη στιγμή, σημαντικότατο, που διάβαζε 12 μέρες και κάνει μια εξειδίκευση σχολή, η οποία για να βγάλω 5 ερωτήσεις.
12 μέρες, ε.
12 μέρες, ναι, για να διαβάσεις, να πεις το πνεύμα, να δεις τι ακριβώς είναι αυτό που είναι.
Γιατί ναι, ναι.
Δεν τα ξέρω όλα, ξέρω ελάχιστα πράγματα, και προσπαθώ μέσα από τη μελέτη και το διάβασμα να μπορώ να πω στο πνεύμα και να αφανώ αντάξιο της εκπομπής. Mm-hmm.
Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Κορομβόκη. Ποιο ήταν εκείνο το στιγμιότυπο, εκείνη η συνέντευξη που πραγματικά σας καθόρισε και όχι ίσως η συνέντευξη, μπορεί και κάποια λόγια όπως είπατε πριν ή μετά τη συνέντευξη. Κάτι που, γιατί με όλους αυτούς τους ανθρώπους κρατάτε όπως μας είπατε επαφή, μια σχέση αγάπης ουσιαστικά έχει δημιουργηθεί.
Ναι.
Αλλά τι ήταν αυτό που δεν θα ξεχάσετε ποτέ. Μπορεί να είναι μια φράση, μια τάκα που σας έχει μείνει στο μυαλό.
Θα σας πω δύο-τρία γεγονότα έτσι που μου έρχονται στο μυαλό. Το 18 τον Ιούλιο ή τον Ιούνιο, θυμάμαι τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου, έκανα συνέντευξη με την κυρία Μαριάννα Βαρδινογέννη.
Ναι.
Είχαμε συμφωνήσει η συνέντευξη περίπου να είναι 20 λεπτά. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε όμορφα, ωραία. Πήγαινε ωραία η συνέντευξη, κάτσε περίπου μισή ώρα. Όχι μια πρωτοβουλία δική μου να παρατείνω το χρόνο, αλλά ήταν τόσο έτσι το
ενδιαφέρουσα η κουβέντα. Ναι.
Ναι. Στο τέλος, πάντα αφιερώνω σε όλους τους καλεσμένους ένα τραγούδι. Η κυρία Βαρδινογέννη έχει επιλέξει το χάρτιο το Φεγγαράκι, νομίζω, με την Ανά Μούσκολη. Mm. Μου λέει, ήταν Τετάρτη, μου λέει την Παρασκευή η Ανά δίνει συναυλία στο Ηρώδιο για την Ελπίδα. Λοιπόν, λέω, δεν το ήξερα, λέω, έχουμε καλή επιτυχία και τα λοιπά. Κλείσαμε, άρχισε να παίζει το τραγούδι. Δεν πρόλαβε να παίξει ο πρώτος στίχος και χτυπάει το τηλέφωνο στο κέντρο και μου το δίνουν μέσα στο στούντιο. Το σηκώνει ο Χρυσής Κωστόλος του ήχου, μου λέει Γιάννη, σε με ζητάνε. Το σήκω θα ήταν η κυρία Μαρία Κωνσταντάκη, η γραμματεία τη κυρία Βαρδινογέννη. Mm. Η οποία μου λέει, κύριε Κορομβόκη, πώς πήγε η συνάντηση, λέω πολύ καλά, είχαμε πολλά μηνύματα κλπ. Ξέρετε, μου λέει, τι λέει, τι λέω, κυρία Κωνσταντάκη. Η κυρία Βαρδινογέννη είναι πολύ συγκινημένη. Και τώρα κοιτάξτε να δείτε τώρα, μιλάμε με την κυρία Βαρδινογέννη, μια γυναίκα που έχει μιλήσει στα μεγαλύτερα ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα του κόσμου, να μιλάει με μια εκπομπή στην Αυστραλία και να συγκινεί τόσο έντονα. Δηλαδή αισθάνθηκα, πώς να σας πω, άφωνος έμεινα.
Ναι.
Άφωνος, συρλεστικά άφωνος. Ένα άλλο ήταν, μια που την αναφέρετε προηγουμένως και μου έρχεται στο μυαλό, η συγχωρημένη Άλκη Ζέη. Η Άλκη Ζέη ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος και μια συγγραφέα πρώτης γραμμής. Όταν της πήρα συνέντευξη το καλοκαίρι του 18, δεν θυμάμαι το 18, ναι, της πήρα συνέντευξη στο ραδιόφωνο, μάλλον όταν πήρα τηλέφωνο είχε πέσει η χτυπήση στο σπίτι μέσα. Κοίταν έτσι σπίτι, δεν έβγαινε έξω. Και λέω, κύριε Δεμή, πώς μπορείτε να το αναβάλουμε, να το μιλήσουμε κάποτε. Όχι, μου λέει, μια που τηλεφωνείται από την ασφαλεία, θα μιλήσουμε μαζί. Εντάξει, λέω, μιλήσαμε, και έστειλα τη συνέντευξη μέσω email. Έμεινε ευχαριστημένη. Μετά λέω, θέλω να κάνω μια συνέντευξη, συνεργάζομαι με μια εφημερίδα την εποχή. Μου λέει, βεβαίως να κάνω. Την κάναμε, τη έστειλα τη εφημερίδα πολύ καλά. Αρχές Αυγούστου τηλεφωνηθήκαμε και είπαμε ότι λέει, φεύγω για το Πήλιο. Και όταν γυρίσω, μου λέει, τέλος του Σεπτέμβρη θα τα πούμε. Εντάξει, γύρω στις 10 Σεπτέμβρη μου χτυπάει το τηλέφωνο μου. Ήταν η συγχωρεμένη Άλκη Ζέη. Είδα τη φωνή της κάπως έτσι στενοχωρημένη. Λέω, τι σημαίνει, είστε καλά? Λέει, καλά είμαι, μου λέει, και εγώ, και αλλά μου λέει, ξέρεις, δεν έγραψα το, έγραφα το βιβλίο μου και πάτησα να κουμπί στο κομπιούτερ και έζησε όλο. Και έφερα, λέει, τεχνικό να το επαναφέρω και δεν μπορώ με τίποτα. Λέω, μη στενοχωριέστε, σιγά σιγά το γράψετε. Εσείς, αφού έχετε το θέμα, το γνωρίζετε. Η ΖΕΗ είχε δύο προβλήματα, με το πρώτο και το τελευταίο βιβλίο. Με το τελευταίο βιβλίο, σωστό είπα. Με το πρώτο, το απλάνι της βιτρινάς, αυτό το περίφημο βιβλίο που έχει μεταφραστεί σε πόσες γλώσσες και έχει βγει σε πόσες εκδόσεις. Όταν το έγραψε, ήταν στο εξωτερικό, σε εξορία, στην Οδυσσό. Λοιπόν, το στέλνει στην Ελλάδα, στον εκδότη, το πήρε αυτός, το έκανε δύο. Δεν την ειδοποίησε καθόλου. Ύστερα από χρόνια γυρνάει στην Ελλάδα, πάει στον εκδότη, λέει, τι γίνεται, λέει. Στο σιλαδοβίο, έτσι όπως μιλάει, πώς μιλούσε συγχωρεμένη, τι έγινε, το έκανε στο βιβλίο. Το βιβλίο σου είναι στη βιτρίνα. Για έξω και δες το. Καταλάβατε.
Εντάξει, μοναδικές στιγμές έχετε ζήσει, κυρία Κορομβόκη, μέσα από αυτές τις συνεντεύξεις, μέσα από τις διαδρομές ζωής.
Και πολλοί άλλοι. Να σου πω και κάτι, να ευχαριστήσω κάτι άλλη συνέντευξη. Μιλούσα με τον ακαδημαϊκό, τον Χαράλαμπο τον Μουτσόπουλο.
Ναι.
Ένας άνθρωπος που πήγε σε Αφρική, με κορυφαίο στα αυτοάνωσα νοσήματα σε όλο τον κόσμο. Με πάνω από 70.000 θετικές αναφορές για το έργο του. Ήταν μια ωραία συζήτηση. Ήταν έτσι, όπως λέω, όταν δίνει διάθεση και καλή αγάπη, αυτό μεταδίδεται και αφήνει και από το τηλέφωνο και μακριά. Αυτό μεταδίδεται. Κάποια στιγμή στη δεύτερη ή τρίτη ερώτηση, μου λέει, κύριε Κορομβόκη, μου λέει, αυτή η ερώτηση είναι του ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Ο Μάν, τώρα τα οικονομήσαν και καθηγητά. Μου λέει, είναι του ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Εντάξει, τέτοιες ήταν πολλές στιγμές. Πάρα πολλές.
Τι είχατε ρωτήσει και σας είπα, αυτή η ερώτηση είναι του ενός εκατομμυρίου δολαρίων.
Η δεύτερη, η τρίτη, γύρω από τα αυτοάνωσα νοσήματα. Γιατί κοίταξε, όταν έχει ένα ακαδημαϊκό, σας λέω ειλικρινά, χρειάζεται πολύ μελέτη.
Πάρα πολύ μελέτη. Το κατανοώ πλήρως, το ξέρω. Πάρα πολύ μελέτη.
Ημερών μελέτη.
Ναι, έτσι είναι.
Για να μπορείς να τα αποκριθείς. Γιατί ένας ακαδημαϊκός είναι μια μεγάλη προσωπικότητα.
Βέβαια.
Είναι κορυφαίος το είδος.
Ναι.
Ίδιος. Όπως όλοι οι ακαδημαϊκοί, δεν μπορώ να πω κάποιον. Και όλοι οι συγγραφείς μας, οι άνθρωποι του πολιτισμού. Και πραγματικά τώρα, τελευταία διάβασα για ένα βιβλίο που μου είναι μια εκλεκτή μου φίλη. Από τη Σπάρτη, η κυρία Γεωργία Κακούρου, Νικηφόρος Βετάκος, ποιήση με το υπότιτλο Νικηφόρος Βετάκος ο τίτλος, υπότιτλος ποιήση και ζωγραφική, δύο αδέρφια από την ίδια πηγή, ένα εξαιρετικό βιβλίο που έχει προσπάσει εξαιρετικές κριτικές από τους ανθρώπους του βιβλίου. Πολύ καλό. Βιβλία να διαβάζει ο κόσμος όσο μπορεί.
Κύριε Κορομβόκη, πώς και αυτή η εκπομπή, οι διαδρομές ζωής, έγιναν στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ, και πώς και δεν είχατε προχωρήσει σε μια τέτοια εκπομπή όταν βρισκόσασταν εδώ στην Ελλάδα?
Κοίταξε να δείτε, εδώ στο Σίδνεϊ ήμουν τώρα πιο ελεύθερο του χρόνου μου, δεν είχα κάτι να ασχοληθώ, έγραφα και σε μια εφημερίδα, τώρα δεν μπορώ να γράψω γιατί θέλω να φτιάξω το βιβλίο μου να το γράψω και είχα το χρόνο να ασχοληθώ.
Περισσότερο και όπως θα έπρεπε ουσιαστικά, έτσι.
Όπως θα έπρεπε, ναι. Δηλαδή, όπως θα έπρεπε να έχω την ελευθερία του χρόνου να διαβάσω, να μελετήσω, να μπορώ να κάνω σωστά δουλειά. Με αυτό το προέχει για μένα. Να γίνεται σωστά η δουλειά και να μπορεί να έχει ανταπόκριση. Γι' αυτό πρέπει, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Το ραδιόφωνο, αγαπητή μου κυρία Δεσσαρίνο, όπως μου είπε και ένα άλλο συναδελφό μα, του λέω, τι είναι το ραδιόφωνο? Μου λέει, η μαγεία του ραδιοφώνου δεν μπορεί να την περιγράψει. Μόνο θα τη ζήσεις. Αν τη ζήσεις, έχει καλώς. Δεν περιγράφεται.
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Άμα τη ζήσεις, μετά δεν το αφήνεις το ραδιόφωνο.
Δεν το αφήνεις. Μου δώσει και ευκαιρία και έκανα και τηλεόραση. 2-3 ντοκιμαντέρ. Αλλά δεν μπόρεσα. Σταμάτησα. Δεν μπόρεσα.
Έχει άλλη μαγεία το ραδιόφωνο, κύριε Κορομβόκη. Σας νιώθω, σας καταλαβαίνω. Έχει πραγματικά άλλη μαγεία το ραδιόφωνο.
Το ραδιόφωνο, μαγεία μοναδική. Ναι. Δεν περιγράφεται. Ναι. Πρέπει να τη ζήσεις, ακριβώς.
Έτσι. Νιώθετε από την πρώτη εβδομάδα, ας πούμε, του 18 μέχρι σήμερα που άρχισε αυτή η εκπομπή, οι διαδρομές ζωής. Νιώθετε ότι έχετε βάλει ένα λιθαράκι όσον αφορά στο να μάθουν οι Έλληνες απανταχού και ειδικά ο Ελληνισμός της Αυστραλίας, γιατί μιλάμε για ένα ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει στο Σίδνεϊ, να μάθουν αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν συμβάλει με το δικό τους τρόπο, μέσα από τον κλάδο τους, μέσα από τη διαδρομή ζωής τους, στην Ελλάδα, στην προβολή της Ελλάδας μας παγκοσμίως.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ και στις κατηδίαν επαφές και στις τηλέφωνα που παίρνω και στα μηνύματα που μου στέλνουν, όλα αυτά είναι υποστηρικτικά σε αυτή την προσπάθεια. Όλα αυτά είναι υποστηρικτικά. Αντιλαμβάνομαι και βλέπω ότι υπάρχει ένα πρόσφορο έδαφος και το ζητάει ο κόσμος, το θέλει ο κόσμος.
Το θέλει ο κόσμος, έτσι. Υπάρχει δίψα, θέλω να πω, για να μάθουν. Ναι.
Μου έλεγε η συγχωρημένη Μαρίνα η Πλάκα, τη Λαμπράκη, μου έλεγε όταν είχε έρθει στα το 70, δεκαετία του 70 εδώ, στα 50 χρόνια της Αρχιεπισκοπής Ασπαλίας, είχε έρθει μαζί με τους ακαδημαϊκούς Κακριδί, Κρυαρά, Καλοκύρη, και η τότε νέα καθηγήτρια της Σχολής Καλών Τεχνών του Εθνικού Μεσογείου Πολυτεχνείου, η Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, η οποία ήταν η πρώτη γυναίκα καθηγήτρια στη Σχολή Καλών Τεχνών. Είχαν έρθει στην Αυστραλία και η καλή αυτή επισκοπή. Λέει, κύριε Κορομβόκη, όπου πήγαμε ήταν το αδιαχώρητο. Δεν έπεφτε καθίτσα. Μου έχει μείνει αυτή η ανάμνηση από εκείνη την εποχή. Δηλαδή, αυτή η συνέντευξη έπρεπε να γίνει το 18, μέσα από το 75 μέχρι το 18, καταλαβαίνετε, ύστερα από μισό αιώνα περίπου.
Ναι, ναι.
Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, λέει, μου έχει μείνει αυτή η δίψα του κόσμου.
Η οποία νιώθετε ότι υπάρχει ακόμα και σήμερα.
Υπάρχει, υπάρχει, μάλιστα.
Γιατί το ρωτώ, γιατί τη δεκαετία του 70, καταλαβαίνετε, δεν υπήρχε διαδίκτυο. Η φωνή της Ελλάδας ήταν ουσιαστικά μόνο ο δικός μας ραδιοφωνικός σταθμός που έφερνε σε επαφή με τη μητέρα πατρίδα τους ομογενείς ανά τον κόσμο. Οπότε η δίψα ήταν πολύ μεγαλύτερη. Ακόμη και τηλέφωνο, αν ήσουν στην Αυστραλία και θέλεις να κάνεις ένα τηλέφωνο στην αδερφή σου στην Κρήτη, το πλήρωνες χρυσό. Έτσι.
Να σας πω κάτι, η φυσική παρουσία δεν αδικαθίσατε.
Ναι, έχετε δίκιο.
Είναι φυσική παρουσία. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ότι ο ελληνισμός εδώ υπάρχει Ελλάδα. Υπάρχει πολύ καλή, υπάρχει μια καθαρή Ελλάδα. Μια Ελλάδα που ζητάει, θέλει να βλέπει τη μητέρα πατρίδα να πηγαίνει μπροστά. Αγωνιά γι' αυτό. Συμπαρίσταται σε όλες τις εκδηλώσεις της μητέρας πατρίδας, οπότε και οτιδήποτε συμβεί να συνδράμει και οικονομικά και με κάθε τρόπο. Δεν είναι ξεκομμένη.
Όχι.
Σας το λέω, αυτό είναι γεγονός, δεν το λέω εγώ, το λένε οι πράξεις, τα έργα.
Ναι.
Θα το πω εγώ, δεν έχει καμία σημασία αν δεν υπάρχουν οι πράξεις. Αυτό για μένα είναι σημαντικό και πολύ σοβαρό.
Νομίζω το έχουν διαπιστώσει και οι ακροατές του δικού μας σταθμού, κύριε Κορομβόκη, αυτό, γιατί φιλοξενούμε επανειλημμένα και Έλληνες από διάφορα σημεία της γης και από την Αυστραλία. Ειδικά εγώ έχω μία αδυναμία στον ελληνισμό της Αυστραλίας, ίσως επειδή είναι και η εκπομπή μου ζωντανά μία ώρα που είναι κατάλληλη για την Αυστραλία, ενώ ας πούμε για την Βόρεια Αμερική είναι πιο δύσκολο. Και νομίζω το έχουν διαπιστώσει και οι φίλοι ακροατές, κύριε Κορομβόκη, πόσο είναι ο ελληνισμός της Αυστραλίας δίπλα στην πατρίδα σε κάθε δύσκολη στιγμή, πόσο δραστήριος είναι, δεν ξέρω, άξιος συγχαρητηρίων θα έλεγα. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνέντευξη και θέλω να σας προσκαλέσω, αν με το καλό έρθετε στην πατρίδα, να κάνουμε κουβέντες μακρινές και διαδρομές ζωής μαζί, να κάνουμε μια συνέντευξη εδώ στο στούντιο της Φωνής Ελλάδας. Πολύ θα το χαιρόμουν να σας είχα δίπλα μου.
Θα έρθω σύντομα μέσα στο έτος. Θα χαρώ να σας γνωρίσω και προσωπικά.
Βεβαίως.
Και να κάνουμε μια συνέντευξη μαζί και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην πολύ ωραία εκπομπή κουβέντες μακρινές. Έχουμε καλή συνέχεια και καλό υπόλοιπο καλοκαιρίο.
Πολλές, πολλές ευχές σας στέλνω, κύριε Κορομβόκη. Για τους φίλους ακροατές, λοιπόν, διαδρομές ζωής στο ραδιοφωνικό σταθμό του Sydney 2MM κάθε Τετάρτη στις 5 το απόγευμα ώρα Αυστραλίας. Σωστά?
Τοπική ώρα. Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλα. Πολλές ευχές.
Και εγώ να είστε, και εσείς να είστε καλά. Χάρηκα πολύ.